spoštovani gospod rektor, pater Robert in vsi dragi frančiškani, dragi gospod Vinko, naš Boštjan, ministranta, pevci, vsi drugi bogoslužni sodelavci, predvsem pa dobrodošli vi, dragi bratje in sestre Romarje, Romarje skozi življenje, Romarji ob Marijini roki, zazrti v tisto prihodnost, ki nam jo je odprl gospod Jezus, ki je vstopil v našo človeško resničnost in nas osvobodil za življenje z Bogom. Kot smo slišali v začetku, v besedah patra rektorja, je današnji praznični dan novega leta, dan, ki ima več vsebin, več povabil za naše premišljevanje. Najprej je to Marija, Božja Mati. Potem je to svetovni dan miru, že 56. po vrsti. In k temu moramo vsekakor dodati tudi smrt zaslužnega papeža Benedikta, ki je včeraj odšel v očetovo hišo. In je prav, da začnemo z njim, z njegovo besedo. Pravzaprav je prva beseda, ki jo je papež Benedikt izgovoril v svojem učenju, v svoji prvi okrožnici, ki jo je podaril Sveti Cerkvi, povedal tole: Bog je ljubezen. Besede vzete iz Janezovega pisma. In zato tisti, ki živi v ljubezni, živi v Bogu in Bog živi v njem. In to te misli izredno jasno izražajo bistvo krščanske vere. Krščansko podobo Boga, pa tudi podobo človeka in njegove poti, ki iz tega izhajata. In pravi papež, da na začetku kristjanovega bitja ni neka etična odločitev, neka velika ideja, nek program, pod katerega bi se podpisali. Pač pa je na začetku srečanje z nekim dogodkom, z neko osebo, ki daje njegovemu življenju novo obzorje in s tem njegovo odločilno usmeritev. Kristjani smo zato, ker smo se srečali z Jezusom. Ne zato, ker izpolnjujemo vse zapovedi, ki jih naroča krščanska morala, ker poznamo evangelij v podrobnosti, ker obvladamo vse teološke misli. Ne. Na ta način bi bili moralisti, bi bili teologi, vprašanje pa če kristjani. Kristjani smo zaradi srečanja z Jezusom Kristusom. In to srečanje osmišlja in daje luč vsemu našemu življenju. Zato bi vas povabil, da ta Jezus, ki je vstopil v zgodovino, postal človek, čeprav si to težko zamišljamo, Jezus človek, da ta Jezus osmišlja vse dogajanje, vse dogodke našega življenja. Ob polnoči smo se poslovili od starega leta in verjamem, da je v življenju vsakega izmed vas stvar, dogodek, doživetje, ki bi ga rad pozabil. Ga pustil za sabo in ga nikoli več ne priklical v spomen. Nikar. V Jezusu Kristusu, v njegovem vstopu v zgodovino, v Betlehemu in v njegovi odrešitvi zgodovine, na Kalvariji, vse, kar doživljamo, postaja smiselno. Ne postane lahko, postaja pa smiselno. Nekoč je prišla neka gospa in pripovedovala o dogodku iz svoje preteklosti, o težkem dogodku, o globoki rani v njeno življenje. Čeprav je bila ranjena že desetletja nazaj, je rana ostajala živa. Ampak po nekem času pogovora si me vprašal, kaj misliš? Kakšno bi bilo tvoje življenje, če bi te rane ne bilo? Vem, da še vedno boli, ampak kaj bi bila ti danes in kakšna bi bila, če bi te rane ne bilo? In se je zamislila in rekla drugačna, vsekakor drugačna, ne bi pa v svojem življenju razvila področji, razvila sposobnosti, ki sem jih razvila zaradi te rane, zaradi tega težkega doživetja. Na ta način, poglejte, postane v Jezusu Kristusu tudi tisto, kar boli. Začetek bisera, začetek nečesa lepega, nečesa svetega v našem življenju. In zato leto, ki ga puščamo za sabo, doživljajmo v Jezusu, v srečanju z njim, v njegovi ljubezni. Potem pa nas papež Frančišek v današnjem letošnjem sporočilu za svetovni dan miru spodbuja, da se zavedamo, da je vse povezano med seboj, da stvari, ki se dogajajo, niso ločene druga od druga, da krize, posebej omenja moralno krizo, zdravstveno krizo, potem prehransko krizo, energetsko krizo, da vse to niso posamezni dogodki, posamezne krize, ampak je ena stvar vzrok druge, je druga stvar posledica prve. In tukaj potrebujemo Marijo, njeno metodo, njeno šolo. Slišali smo lep Lukov stavek, da je Marija vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu. Ohranila. Na drugih mestih v evangelijih večkrat naletimo na misel, da Marija ni razumela. Ni razumela Jezusovih besed. Že na samem začetku, tam pri 12-letnem, sin, zakaj si nama to storil? Pa Jezus odvrne, zakaj se me pa iskala? Ali ne veste, da moram biti v tem, kar je mojega očeta? In ni razumela. In še manj je razumela, ko se je začelo dvigati sovraštvo proti sinu, proti Jezusu. In ni razumela na Kalvariji, ni razumela. Pač pa je vse to ohranila in premišljevala v svojem srcu. Zato gre. Če nečesa ne razumemo v svojem življenju, v življenju bližnjih, v tej zgodovini človeštva, če česa ne razumemo v Božjem sporočilu, ni treba, da bi se obrnili proč. Ne, shranimo to tudi mi v srce in se vračajmo k temu. Ko Luka uporabi izraz, ki smo ga pri nas prevedli kot premišljevala, pravi, da je Marija stvari postavljala, stvari, ljudi, dogodke, besede, postavljala drugo ob drugo in na ta način vedno jasno je videla celota, videla medsebojno povezanost. Vedno jasneje je videla Božje sporočilo, Božjo voljo. Storimo tudi mi tako. Tudi mi vse, kar se nam dogaja v življenju, z Božjo pomočjo, po Marijinem zgledu, začnimo videti skupaj. Bo potrebna molitev, bo potrebna ponižnost, bo potrebna vztrajnost. Na zadnje se bo vse razjasnilo v luči Božje volje za nas in za naše življenje. Potem pa papež Frančišek zelo poudari, da nas je čas, ki ga živimo, naučil, da smo krhki, vendar skupaj zmoremo. In posebej povabi vse ljudi, kristjane in vse ljudi dobre volje, da se skozi vse, kar smo doživeli, naučimo, da je potrebno spremeniti srce. Srce, da ne bo gledalo samo nase, ampak srce, ki bo vedno odprto za ljudi. Da bomo od jaz prišli k mi in da bomo od skrbi zase začeli skrbeti za nas. Tudi ta misel nam je lahko odmaknjena, težko razumljiva. Kaj bi to lahko pomenilo? Pa mislim, dragi bratje in sestre, da nam Mojzes ponuja odgovor, ko v Božjem imenu pripoveduje Aronu, na kakšen način naj blagoslavljajo Izraelove sinove. Za blagoslov gre. Blagoslova je premalo med nami. Bi bilo zelo zanimivo, če bi postavil vprašanje, kdaj si ti, dragi človek, dragi mož, zadnjič blagoslovil svojo ženo. In obratno, kdaj si ti, žena, zadnjič blagoslovila svojega moža? Da ne govorimo o sosedih, o sodelavcih, o vseh drugih, ki jih srečujemo v življenju. Blagoslavljati. In blagosloviti pomeni dobro govoriti. Dobro govoriti. Dobesedno. Kako bi se spremenili naši odnosi znotraj družin, znotraj vasi, sosesk, če bi začeli drug o drugem dobro govoriti in tudi drug z drugim dobro govoriti. Kajti ne moreš izreči o nekom dobre besede, če najprej o njem dobro ne misliš. Če bi se odločili za ta način, za blagoslavljanje, bi to v globini začelo spreminjati naše odnose. Nam pride na misel, vse to se pa ne da. Kako naj o vseh ljudeh dobro govorim? Dokler izhajamo iz sebe, dokler ostajamo pri jaz, ne bo šlo. Ko pa začnemo razmišljati kot mi, ko začnemo, kakor nadaljuje papež Benedikt v svoji okrožnici, da je v svoji ljubezni Bog tako vzljubil svet, da je dal svojega edinega sina, da bi se nihče, kdor van veruje, ne pogubil. Nihče. Ampak je imel večno življenje. Če začnemo vstopati v to logiko, potem sosed ni več samo sosed. Sodelavec ni več samo sodelavec. Šef, politik ni več samo šef in politik, ampak postane moj brat, postane moja sestra. Če pa o bratu ali sestri ne znam dobro govoriti, če ne znam dobro misliti, pa pomeni, da nisem več brat. Da sem se izločil iz tega bratstva. Zato vas povabim, da v tem letu, ki ga danes začenjamo, postanemo ljudje, ki blagoslavljajo. Ne pomeni, da ne vidimo napak, ne pomeni, da ni nič narobe v mojem življenju in v tvojem življenju. Pomeni pa, da smo začeli tisti pregovor, ki ga vsi poznamo, če dobrega ne morem storiti, tudi slabega ne bom storil, pa mi slabega v glavnem ne delamo. Namenoma v glavnem ne. Zato bi ga spremenil pa rekel, če dobrega ne morem povedati, tudi slabega ne bom govoril. Vem, da bi potem kdaj molčali, ampak boljši molk, veliko boljši, kakor slabo govorjenje. Zato naj nas navdihne Marija, sveta Božja Mati, ki nam je podarila Jezusa zato, da bi v Jezusu prepoznali ta mi, da smo eno, da smo bratje in sestre. In zato prosimo Marijo, nebeška Mati, spremljaj nas skozi vse leto, ki se začenja in od Boga izprosi mir v naših srcih, v naših družinah, v našem narodu in izprosi mir za vse človeštvo. Sveta Božja Mati, prosi za nas.